Sortziak eta hogeita mairu minutu entzule aurrera jarraitzen dugu goizeko izarretan irratzaioan. Errepidetan, dana ondo, istripurik ez, nahiko goizona daruagu, temperatureari begira 17 graduko temperaturea eta enmarketako moduko egun senti koloretzua loteriaren egun honetan. Ordu erdi baino ez da falta, sosketa handia hasteko eta guk, hori, albo batera itxita, eguneko alkarrizketeari oratuko dautzagu eta gure konbidaua agurtu behar dugu horretarako, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburua, Gotzone Sagardui, egunon.
Egunon, zuoi bebai.
Zer modu zagoz?
Ondo, ondo, gauz, ez neukan buruan gaurdanik loterian egunean, eta jokatzen dut, baina aiztuta neukan.
Ba, bada, bada, abenduako eta bidaukaz, atzo Santo Tomas eta beratzitatik aurrera, hortxe, begirada ugari, Madrilen dagoan erret antzoki horretara begira egongo dira, eta goizak aurrera ginala, irratzaio honetan ez, baina gainontzekoetan kontauko dutzu egu, ia zeintzuk sarik urteten daben, eta Bizkaiko lurraldean baten batek suertako baleu, ba, administrazio horretara, urreratuko gintzateke zelan ez.
Baukazu orduan, gaur.
Baukau, dispositiboa, baukau. gaurko eguna, ez, biharkoa etzikoa eta beren beregi etzidamukoa, garrantzitsua izango da, COVID-19-agaz gero eta pertsona gehiago ingresetan dabizalako Euskadiko ospitaletan. Momentu honetan, Sailburu Andrea, zelan dago ospitalizazioen kopurua?
Momentu honetan, egoera egonkortu batean, gagoz. Egia da, ia 300 OE, beteta daukagu zala, COVID-19 jotako pertsonakin, segunero, egunero, 200 pertsonatik eta gora. Dira, behintzat, froga eginda, dakigunak COVID-19 jota dago zala. Baita, zioetan, azken asteetan, 14-16 pertsona inguru daukaguz. Baina, esaten duan bezala, egoera egonkor batean gagoz eta zerbitzuak ondo dagoz, mantendu egiten dira, zer esanik ez. Honek esan gura dauela, ba, lan karga handiago bat dagoela, honek eragin da, baina antolamentua hor dago eta eusteko moduan gagoz. Ulertu beharra dago baita urteko sasoi honetan, arnaz aparatuaren inguruko gaixotasunak beti ere gehitu egiten direla. Normalean hotzaren eraginez eta horrelakoak, naiz eta gaurko egunak horretara gehitu ez, baina sasoiaroa izaten da temperatura hotzenak izateko eta mendik eta urtarrilera bitartean arnaz aparatuko gaixotasunak oroar gehitu egiten dira. Horretarako be gure kontingentzia plana padauzkagu eta urtero-urtero ba, martxan ipintzen direna behar izan ezkeroan erantzuna emona alizateko herritarrei. Horrela gertatu zen, duela pare bat aste, bronkiolitisak gorantza eguenean modu nabarmen batean, eta prestekengo zen, bagenkirelako gertatu. Zitekela, beraz, ba, hor gagoz, baina hori bai, ez dugu aiztu behar, pandemia bera ez dala, amaitu.
Neguan eta gabonetan sartu barritan, birusa ez edatzeko zeintzuk aholku emongo zendukez batez behiakin da, laster egun gitxi barru, espazio itxi askotan, jende asko batuko dala otordu ugaritan.
Ba, hor ezaguna taukaguz eta pentsetan dut ganera inori ez jakuzela estuko ba, epel luze batean zelan dan aireazioa, ze garrantzitsua dan, batez ere jentea multxatu edo pilatu egiten dan lekuetan, edo familia desberdin edo jatorri desberdinetako familia batzen diran lekuetan, erabiltzen deguzan lekuak ahalik eta irestatuenak egon gaitezen. Pertsonarik eta zaugarriena deko guzenean, ba, hoiek, ba, bestutea bereziki badakigulako, ba, adindun pertsonetan, edo imunidefizientzia dituzten pertsonetan, daukiesan pertsonetan, ba, zaugarriago izan daitekela gaixotasun hartzerakoan eta ondorioa be izan daitekela larriagoa, ez da? Gero, ba, badakigu eskuak garbitzea jaku batere txartu etorriko eta gutariko norbaitek badaki horrelako ba, sintomaren bat aukan zelan izan daiteken, ba, buruko minen bat ikusiaz, ba, katarro baten antzean edo aurrean egon naitekela eta horrelako eta ba, badakigu musukoak babestu egiten gaituela eta babestu egiten dauzela besteak kutsadura horretatik. Eta zer esanik ez, gogoratu txertaketa. Txertoa da daukagun eta tresnarik eraginkorrena, kutsatzen bagara, gure gorputzak erantzun hobeago bat emon daien. Osakidetzak zabalik dauka COVID-19aren aurkako txertaketa, edo nor koraindik hartu espadau, bardin dost lehenengo, edo bigarren, edo irugarren dosia zabalitau. Irurogei urtetik, irurogeta bost urtetik gorako entzat orain artean, egonda zabalik gripearekin batera. Eta gaur bertan zabaldu egingo dugu, gure estrategia behin egokitu dogularik, ba, populazio orori, laugarren dosi hori, edo errefurtzuzko bigarren dosia deitzen dana bebai, hori edonork hartu dezala. Zelana hartu behar da itxordua laugarren dosi hori jasotzeko? Ba, ohiko dogusan moduetatik, bai, gure osasun zentruetan, bai, telefonoz, bai, gure web horriaren bitartez. Ezagutzen dau, Euskadiko herritar orok, zelan, Osakidetzak hori orain artean be ondo, oso ondo hartatu da. Euskadin erantzuna be herritarrengandik oso ona egongo da, eta esan bezala gaur eguerdiko ordu batetatik eta aurrera, hori bai dinot gogoratu daigun eta ez gaitezen hasi lehenago deika guztiok, txertoa dago, txertatuta gauz hiru dosikin, beraz hau errefortzuzko dosi bat da, eta hartu daigun alik eta modu antolatuenean gure itxordua laugarren dosi hori jasotzeko.
Gaurtik aurrera, beraz, aukera hori.
Gaurtik aurrera, eguerdiko ordu batetatik aurrera.
Pandemian, zonalde gorrian egozan udalerrietan, sarratuta egon ziren taberna, paf eta jatetxeak ekarri gura dugu salkarrizketa honetara, atzo ezagutu genduelako kalte ordainak eskatu alko da bezala. Gorenak ebatzi dau, pandemian, gorriz egozan udalerrietan, ostalaritza zentroak sarratzea etzala justua izan, eta tabernariei kalte ordainak eskatzeko bidea zabaldu deutze. Ebazpen honetaz, segogo eta egiten dozu?
Guk gobernuan beti epaitegiak egiten dauzan ebazpenak errespetu osoz hartzean doguz eta dagokionean betetzea bete egiten doguz. Baina guk pentsatzen gendun, neurri horrek beharrezkoa zirela eta neurri horrek eraginezkoak izan direla erakutsi da. Ni bentsetan dut, bere momentuan hartu zirenean irizpide. Hartu zireala, beharrezkoak zireala, eta eragin baikor bat izan zeuriela. Beste batetik, orain horrek ematen dautzon aukera, ba, ostalaritzako taldei edo dena delakoa, goratu behar da, gobernuak horretan be, hartu ebasala, neurriak. Ze osasunaren bitartez, behar bada kaltetua ziren, edo kaltetua ziren zenbait arloetan, hori ere aurrikusi izan zan, neurri hartzearekin batera. Eta diru laguntzak ezarri ziren horretarako. Beraz, badirudi hemen bakarrik neurriak ipini zireala, osasun neurriak izan zirela, eta besteak kontuak ezireala. Aintzatan hartu. Eta horrela ez zan izan gobernuaren erabakiak hartzerakoan. Hori ere, kontutan izan zan, eta horretarako bere-beregian diru laguntza batzuk ezarri ziren, banandu egin zireala kalte hoiek nolabait moteldu alizateko. Oratu daigun pandemia bati buruz ari gareala, osasun pandemia bati buruz ari gareala, zenbat eriotz egon diran gure herrian COVID-19ak eraginda. Zelako momentuetan hartu zan erabaki hori zeintzuetan, kutsadura hori guztiz zabaldua egoan, eta badakigu zeintzuk diren egoerak, zeintzuk errestu egiten duten kutsadura hori. Ez gagoz, inori erruri botatzen. Ez zan hori, zan ahalik eta neurrik egokienak hartu, saiestu alizateko, ba, jente pilaketak, leku itxiak, hori da.
Osasun etxeetara, ambulatorioetara, osasun zentroetara joango gara. Gabonetan, osasun zentro batzutan ordutegia murriztuko dalako, osasun langileek oporrak hartu alizateko, hori entzuten geuntzan, pasa martitzenean Bingen Zupiriari, Jaurlaritzako bozeroaleari. Kontua da, Igasko gabonetan ambulatorio batzutan murriztu zala ordutegia, eta oraingoan ambulatorio gehiagotan izango dala. Joera horrek kezkatzen zaitu?
Lehenengo esan beharra dago ez dala lehengo urtean egin zan zeo zer. Hori bai uda partean, bai gabona partean eta azte santu partean egiten izan da gure osasun sarean urte askotan. Zergaitik, ba, zergaitiatan notakigun momentu hoietan, ba, familia momentuak izaten dira, oporretako momentuak izaten dira, eskaria ere aldatu egiten da, hau da, demanda ez da, barriña osasun zentruetan momentu hoietan, eta egiten duguna da zerbitzuen egokitzapena. Bai egia da, profesional aina, deko zuzenean, ba, hori ordezkapenen bitartez eta badaukazula modua, ba, gutxiago izan daiten. Baina gaur egun, danok ezagutzen dugun zein dan egoera, eta egoera da ba, profesionalen eskasi ere badagoela. Horri, batu behar dotzegu gure profesionale behar dauriela beraien deskantzuak izatea, bere oporraldiak izatea. Badituztela baita, edo badeko izala euren gaixotasunak. Ze gaur bakarrik COVID-19ak jota, bata bestekoan ia 2000 langile daukaguz oraindik Osakidetzan. Horrek eragin bat auki behar dau. Dana dela gauza bat bai garrantzitsua da. Dire, ordutegi egokitzapenak dire gehien bat. Gehien bat. Eta gure sarean, azkenengo egokitu genduzanean be, uneko ia 88% baino gehiago bardin. Edo bardin antzea, zabalik, gerlitzen zan, behingoz. Zerra ari gara edo zerra legintzen gara egiten, ba, normalean ordutegi egokitzapen hoiek eta zertaz ari gara, ba, bostetan itxiten deuenak, iruretan itxi da giela, egun batzuetan ganera, ez da ira izaten emetik eta ez, egun zehatz batzuetan lekurik leku. Beste bateti, ba, 8 itxiten deuena, 5 itzi dagiela ambulategia. Eta berriro esaten dut, egunean begiratuta, ez diren euri horrokorrak, tanontzako lan iten direzenak, ez ez da gutxiago. Eta azkenik itxiten badoztezu, ganera, asistentzia edo nola be hartatuta gelditzen dela. Ze gure ambulategia, ordutegi laburrago batean badago be, gero badaukagu pakak, asistentzia jarraitzeko guneak. Eta larri baldeak izatekotan, ba, gure larrialdi zerbitzuak ere hortze dagoz, beraz, asistentzia hartatuta dago momentu oro.
Egunez eguneko ordutegien moldaketa horren barri jakiteko, Zubiria sailburuak be esaten eban aurrekoan Osakidetzaren webgunean egunez egun zehaztuko dirala ordutegi horrek. Atzo bertan, Osasun Sailak iragarri eban 7,629 postuetarako lan eskaintza publikoak izango dirala, datorren Dai. Urtean izena emoteko ere egongo da, Zezeliaren egun jakin batetik hasita martira bitartean eta datorren urtean izango dira azterketa horrek. Lan eskaintza publiko barri honek zenbatean murriztuko leuke une honetan Osakidetzan dagoan behinbeinekotasun tasea?
Guk hor helburu jakin bat daukagu eta konpromesu jakin bat baita. Eta da, 1/8 bera murriztutea behinbeinekotasuna. Eta horretarako hainbat pasu emoten gagoz. Ez bakarrik zuk orain izan doatu dozun lan eskaintza publikoa dala inoiz Osakidetzan emandan handiena, goratu daigun, ontxe, aurrera eroaten gagozana baino, bebai. Ze orain beste 3,000 lanpostutik gora edo deko guz lan eskaintzetan. 18-19 urteko lan eskaintzen azterketak egiten. Dagoz, pasadan astean, egon gintzesan Gasteizen hainbat. Espezialitate edo berezitasunen azterketak egiten jarraitu egingo dugu urte barrian horrekin. Gero estabilizazioko OPEA ere badago hainbat neurri dira 1/8 horretik berantza egin ahal izateko behinekotasunean.
Ezi batzukaz izandako gatazketan agian autokritika faltea egondala, esaten eban aste on bertan Iñigo Urkullu lehendakariak, ezi batzukaz egondako komunikazioaz autokritika egiten duzu?
Guk alegintzen gara autokritika egiten egunero. Egunero eta hartzen dugusan erabaki guztietan. Hobetzeko asmoa zintzoa dalako. Eta bakarrik hobetu zeinke zuk zerorri autokritika egiten badotzezu. Danok egin beharko geunke autokritika ni pentsetan dot. Elkarrizketarako guneak zabalitauz eta hainbat dira gure antolakuntzan. Egia da, antolakuntza handi bat aukagula, gure erakundea Euskadin dagoen enpresarik eta handienetariko bat da. Aurtengo aurrekontuak onartzen direzenean, ia 31.000 langile. Kontratutan 40.000 langile izan doguz. 13 esi daukaguz, edo 13 ospital eta haren inguruko zerbitzua lehen arretarekin, eta 320 osasun zentro edo ambulategiak Euskadi osoan, osasun mentaleko sareak, beste ospital batzuk Gorliz eta Santa Marina bezalakoak, ez da, erraza. Eta elkarrizketarako guneak hainbat dira eta maila desberdinetan ere, badira, nik uste dut hori dala. Bidea beti.
Alkarrizetari buruz berbaz jarraituko dugu, baina labur-labur erantzutea nahiko neuke ondorengo galdereari, beste batzu daukagusalako, onkologikoa Donostialdeko esian txertatuko da?
Begira, atzo, aste artean izan zan onkologikoko organo rektorea edo, zeinetan Fundazio Onkologikoa eta osasun saia gobernua gagoz. Eta bertan erabaki nagusi bi hartu ziren. Bata, nagusiena, orain artean daukagun elkarren arteko akordioa mantentzea. Bere garaian hartu zana, hartatu alizateko onkologikoko zerbitzuak osasun sarearen barruan. Eta bigarrena, bide bat hastea orain, eta bide hori eraiki inbiar dan, onkologikoaren integrazioa eman dadin Osakidetzan. Bidea egin behar da, orain hasten gara momentu horretan.
Emoten dau Donostialdeko esiagaz lehenengo hartu emonak bide honean doala, hartu mon horrek behintzat bide ona hartu egin dauela, esaten eben atzo bertan zerbitzu buruek emondako prentzaurrekoan Donostiako ospitalaren aurrealdean. Basurtuko birotz kirurgiaren gaiaz hausnartzen zabilizie, elegiteagaz zer egin edo ez, aztertzen zabilizie?
Elegitea aurkeztuta dago, eta aurkeztuta dago pentsatzen dugulako hartutako erabakia, egokia zala, zerbitzuako beto emateko. Kasu honetan, zirugia kardiakoaren zerbitzuak hobetu alizateko. Ez da inongo lehiarik gainera, da, zerbitzu hobeago bat aukido nahi dugula, eta horretarako badago zela irizpide zientifiko batzuk zeintzuk eskatzen duten, egon daitezela, honen besteko operazio urtean, talde zirugia kardiakoko taldean, eta horiek izaten dira 357 ingurukoak. Eta hori lortzen dugu zerbitzu biak bateratu egiten badira. Eta ganera, zirugia kardiakoko profesionalak elkarregaz lan egiten ohituak dagoz, koordinatuta dagoz, gaur egun ere, asteburuetan zirugia kardiakoko zerbitzu bakarra daukagu, edo Gurutzetan, edo Basurton. Eta ondo hartatuta dago gure inguru guztiko atentzioa.
Beraz, imaginatzen dut, zuri entzun da elegitea mantenduko duzuela, ezta?
Bai, elegitea mantendu egingo dugu. Horrek esan nahi du, ez tal egon behar elkarrizketa bitartean? Bai, egon behar da, eta leginak egiten dugu zulertu daiten. Erabaki hori zelan dagoen ipinita guztion hobe beharrez.
Beste gai bat ekarri gurako neuke alkarrizketa honetara, organu eta eunen transfusio zentroko langileak 4 eguneko huelgan dagoz, 2 urtez daroe protestan esanaz soldatetan diskriminazioa igerten dabela, Galdakao Usansoloko ospitaletan dagoz honek langileak handagoalako transfusio zentroa. Gai honetan ze konponbide aurrikusten duzu?
Elkarrizketa eta mahai sektoriala. Horrek dira ikusten dodazan bideak. Eta ganera gogoratu bere egunean ere, une horretan hartu ziren erabaki batzuk eramaten deuriela egoera honetara. Ez da administrazioak ez dauela hori mahai gainean ipini. Bere momentuan erabaki bat hartu zan, albo batetik eta bestetik, eta hori da. Orain berreskuratzea nahi dena. Baita ere gogoratu behar da, ez da izatez horrelako diskriminazio bat izatez. Hor, sortu zan bere garaian komplementu bat eta komplementu hori talde batzuetara bideratu zen zeregin konkretu batzuak zirela eta zirela. Eta hori, mai sektorialean adostuta, adibidez, administratiboen artean, legegintzaldi, honen hasieran gauzatu gendun. Eman izan dira pausuak horretan ere bai. Berrikusi egin behar badira gaiak ere, berrikusi egin beharko dira, ba, irizpideekin, zertarako sortu zan komplementu hori, eta hori non hitz egin daiteke, mai sektorialean, hortik, deiak, mai sektorialean batu gaitezan.
Urte eta erdi, 18 hilabete pasau dira, Euskadin eutanasiaren legea onartu zanetik, orain artekoaren ze gogoeta, ze hausnarketa egiten dozu?
Ba batetik, esan beharra dago, nik uste dudala esan genkela Euskadin, gure herritarrek daukaten zerbitzu hori, baina daukaten aukera hori, ze azkenean hor ari gara legeak ematen duen aukera batez, ondo bermatuta dagoela. Izan dugu zorain artean, 86 kaso, 38 prozedura egin ditugu, eta guztia pentsatzen dut, bere bidea jarraitu izan deuriela, Osakidetzak lagunduta, ez bakarri pertsona, baizik eta inguruko familia, haien inguruko gertuenak, errezak ez diran erabaki batean, aurrera eroan alizateko. Legeak horrela eskatzen euskun, eta Euskadin ganera esan daikegu, horretarako bideratu behar ziren dekretuak eta baliabideak, ba, lehen bai lehen ipini zireala.
Lege honegaz atxigitzen diran gehienak edo bat egiten daben gehienak adinekoak dira. Gatozan orain etxeko txigitsuenen mundura, umeak protagonista, osasun ministeritzak eta autonomia erkidegoek aste hon adostu dabelako datorren urtean umeek gripearen, B meningitisaren, zoster herpesaren eta papilomaren, giza papilomaren aurkako txertoak hartu alizatea. Datorren urteko txertoen egutegia da hori, egutegi barri horretaz, zer etxideko zu?
Ba, egutegi barri hori adituek gomendutako egutegia da, eta orain guri dagokigu hori egokitzea erkidego bakoitzean. Ez da, Euskadin beti izan dugu txerto egutegi oso eguneratu bat, eta horrela izaten jarraituko dugu. Izan ere, esan beharra dago, gripearen txertoa adibidez Euskadin duela bi urte populazio orori dagoeneko opatu egiten jakola.
Eta gainotzekoak bideragarri ikusten dozuz, hau da, zoster herpesaren aurkakoa, papilomaren aurkakoa eta B meningitisaren aurkakoa.
Bideragarriak eta konbenigarriak kanera izanik hartatu egingo dira gure sisteman. Horrek esan beharra dago, erabakia hartzea gauza bat dela eta gero, bai, sisteman, bai, egutegian, bai, aurrekontuetan ere, egokitzen joan behar direla, gauzatu alizateko, baina orain artean egin izan dugun bezala, segure egutegi, txerto egutegia eguneratu joan da urteatan. Eta inoiz ez dugu haukin horretan inongo problema berezirik. Beraz, egingo dugu.
Ba, 4 minutu baino ez, goizoko 9 izateko. Gotzone Sagardui, osasun sailburua. Eskerrik asko gure irratzaiora zuzenekora etortearren, eta eguen ona igaro.
Eskerrik asko zuoi eta gabon zoriontzuak.